Ullëzi Otahan.
За күн тараж аншат муно таны аңгырылды телефонгор вайберар мына улан батарда холбо бердимне муно дөр сабыр агаргыжа сыдыбыр там жолга каргыж менем де тегет муно улан батардымда 6 7 жыл саны хо утан хапхар байга була муно улан батар хатын агарын сабыр боло тегде мана яна улугур батым куй валентин зерге жерет кылды өндір дарылтан мұны зоны антициклон сауырады өніп, текеді түрімді халқы өлігі көйір, емді ябны көйгіз, отамды ябны көйгіз мұнды қылы бұлы, текед Улан Батырны баға мұнды абыдлы қазыр баға, текед ағарын сәуір болу, текед әнді қашын кізі, яғыз ағара сәуір болға бұл кізі мұны жанысан қорлауғын алтын кірілді Улан Батырды қалба бір қымды. Бәну?
О, бән.
Алтын кірілі қа, сәмен ау. Сөйлің өйті Улан Батыр хотымда ағар цөөр болсын білі?
Ке.
Текті ямар ажыл яуылжы, я жынек цөөр болғысының бетінде ер әді хүү?
За, теге өтік.
Аңқын түрін?
За, теге дүм.
Аха, за, сансы ө?
За, эйн эфемер дәмжуылда теге дүм. Эртіме болдың гер бүлдей хендің ақты үстін олад, өрет зон олдың бүгдіндің. Сайн сайхан бүхінді хүсія.
За.
За, тэгээд, мана Улан Батыр хото отоогийн байдлаар бол нөгөө эко гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлээд одоо бол утаа айгүй багассан. Энэ утаа багасах нэг үйл манайх одоо байгалаас гардаг нүүрсийг шууд Улан Батарт хориод өөрсдөө юу яасан? Түлш. Тэгээ. Тэгээ эко төлш үйлдвэрлж гаргасан байна.
Ааха.
Тэр нь болохоор ягаад гэвэл байгалийн цэвэр нүүрсийг одоо бүтээгдэхүүндэ холиод тэгээд одоо тэр нүүрс төлөхөд бол одоо угаар нөгөө утаа гардаг байсан бол одоо энэ юу нь бол утаа угаар байхгүй. Тэгээ. Тийм эко тэгээд агаар цэвэрхэн тийм болгосон. Тийм түл шилжилж байгаа Улан Батарт байна тий.
За тэгтээ тэр түлш нь ямар үнэтэй болно?
Одоо тэр түлшэл уул нь нэг юм одоо пакетанд 25 кг байдаг.
Аха.
Тэгээ яг үндсэн үйлдвэрээс гарч байгаа үнэ нь 2700 төгрөг байсан. Одоо нөгөө нэг Одоо энэ корона гэдэг ингээд энэ юуны үгээр ягаад манай улсаас хөтөлбөр зохион байгуулад тэгээд тэр нь одоо 900 төгрөг болсон. 50% бүр юуг нь хассан.
Хямдруулсан.
Хямдруулсан. Одоо тэгж хямдруулснаар яадгүйгээр тэр түлшийг бол өдөрт нэг айл нэг 3 шуудаг л хэргэлдэг ерөөсөө. Их хэргэлдэх ихэд 3 шуу 3 юу
пакет уу?
Тэгээ 3 пакетийг хэрэгэлдэх тий.
За тэгтээ аха 900 төгрөг та манай бурад улаа уд хотын хүмүүс чинь 900 төгрөг та их мөнгө юм уу бага мөнгө юм гэж ойлгохгүй байна. Тэгтээ нэг талх хідвэ Улаанбаатар хотод нэг автобусны унаа билетний хід байна гэж хэлээд өхөө.
Нэг автобусны билет 500 төгрөг манай Улаанбаатард бол.
Аха 500 төгрөг.
А нэг талхны үн их чинь юу штэ 1500 төгрөг шүү дээ нэг далхны үнэ гэж бодоход.
За.
Тэгээ манай одоо тэгэхэд нэг далхнаас л юу штэ хямдхан байна гэж бодохгүй нэг далхны
үнэ. Тэгтээ нэг 25 хил тийм цахмал нүүрс байж тээ тэ. Тэрийг авахын тулд нэг талхнаа мөнгөнөөс хямдар авна тэ.
Хямдар авч
яа. А тэгтээ хоёр автобуснд суух мөнгөнөөс бас хямд болж штэ.
Тэгэлгүй яах вэ тий?
Тэгтээ энэ улсын юу болно те? Төтгөмж болж байна те?
Аа тий, одоо тэгээ энэ юу энэ коронавирус гарснаас болоод манай улс бол юу яаж байгаа? Бүх одоо энэ зээллэг энэ бүх улсуудын тэр одоо банкны бизнесменүүд банкны зээлтэй ч юм уу хэрэглээний зээл, ахуй зээл гэл янз бүрийн зээл байдаг шүү дээ иргэдэд.
Аха.
Тэр болгоныг бүгдийг эх сарын эх оны 7 сарын 1 хүртэл бүгдийг тэгэлцсэн. Тий. Мөнгө төлөхгүй.
Аа за.
Тий. Одоо байрны мөнгө, усны мөнгө гэж төлөхгүй. Аа за одоо захилгаан хэрэгжилж байгаа захилгааны энэ мөнгө төгрөг өдрөг төлөхгүй ерөөсөө усаас ерөөсөө бүрэн тэрэг 100% дааж байгаа. Тий. Улсаас тэгэхээр одоо бүхэл юм үнгүй болж байна гэсэн үг аахгүй.
Тэгтээ яг юу шиг болж штэ тэ юу төслөө ямар ч юмэ төлөхгүй байна тэ халуун уус дулааны шуумай байрны мөнгө тийм ээ төлдөг юм уу одоо
төлөхгүй бүгд ерөөсө бүгдийг нь юу ч төлөхгүй одоо дулааны мөнгө гэж байна цэвэр уус бохор усны мөнгө гэж байдаг байрны мөнгө гэж байдаг гэрэл тогны мөнгө гэдэг тийм үү ингээд байдаг энэ болгоныг одоо жишээлбэл гал төлдөг усуд байлаа гэхэд чинь одоо нөгөө
одоо холбоо тасарсан байна аа хүн тараа жаа шансад мөнөө дахин холбоо бариад үзье мөнөө хараад үзье да эндэмнэ Улаанбаатар хотод мөнэ аа тийм кокс уу ишээсээ үүгэлгэд байна аа байна 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 за
за уучлаарай сайн энэ орч ирээд үе ячглаа
за
Тэгэхээр одоо тэгэл манай Улаанбаатарт бол одоогор л ерөөсөө юу дэлгүүрээс бид хүнсээл мөнгөөр худалдаж авч яаж вэ? Бусад юунууд бол бүгд юугүй байна.
Үнэгүй.
Үнэгүй байна тий.
За.
Яагадгүй 7 сарын 1-ний хүртэл.
Аха.
Ирэх оны 7 сарын 1-ний хүртэл тий.
А 100 тэг болно шүү дээ тий.
Тий, 100-ы 7 сарын 1-ний хүртэл тий.
А тэгтээ бас Улаанбаатар хотод шүн цахилгаан тоо үнэгүй болсон гэж тийм яриа байсан юм а. Тэр үнэн үү?
Үнэн ерөөсөө юу штэ бүгд үнэгүй байгаа тий. Шүнийн тариф гээд үнэгүй.
Аха.
Тий. Шүнийн тариф бол үнэгүй байдаг. Орой юу 10 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл шүнийн тариф бол ерөөсөө нэг төгрөг төлөхгүй усаас төлдөг. Угаасаа тийм урд нь гэсэн яг тийм байсан.
Аха. А тэгтээ
энэ хөтөлбөрийг нотлонгоос хэлж, уржнангаас хэлж энэ хөтөлбөрийг л хэрэгжүүлсэн манай.
Аха.
Тэг.
А тэгтээ өнгөө болоод ахтна хүмүүс чинь юу яадаг гэсэн блэ? Илүү цахилгаан хэрэгэлдэг болсон байна гэж ярьж байсан юм а. Тийм болсон уу?
Тийм харин одоо ингээ юмны өнгөө болохоор манайхан ч одоо тэгэл айгуу дураараа байна штэ. Ингээл одоо 0-д тэн тавих юм уу? Нохооныхоо үүрэн төртөл тэн тавьж байгаа шүү дээ. Тэгээ боддоо.
Нохооны үүр хайтай?
Тэ нохооны үүр одоо нохооны үүр вэ шүү дээ.
Гэр гэр аа.
Тэр зүйл тэн мэн тавиад тэн гэдэг утгаар чинь тэгээд бас. Тэ.
Тэ гадаа байдаг нохоонтой?
Тэ тэгээд чинь улс юмыг үнэгүй болгож өгч байгаа тэгэд хүртэл тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ манай бас телевизээр хараад байгаа бас яриад бас арай бас тэгж болмоор гин улсын бас юу гэвэл бас хэмнэх хэрэгтэй байхгүй юу?
Тэ.
Тэ тэгэхээр зарим нэг улсууд л тэхгүй байна шүү дээ зөвхөн.
Баашаура. Аха. А тэрнээс өөр ямар арга хэмжээ явуулж яана цэвэр агаар явуулахын тулд Улаанбаатарт байна.
Оо одоо тэгэл манайд л ерөөсөө л юу яаж штэ цэвэр агаар төсөл гэдэг маань үндсэндээ одоо тэгэл энэ юу айл болох л одоо энэ айлуудыг ер нь орон сууцчлуулах тийм юутэй л төлөвлөгөөтэй асын төлөв нь бол тийм төлөвтэй байгаа.
Аха.
Аа тэгэл нөгөө тал Савал юу яаж байгаа? Газраа байраар сольж байгаа ерөнхийдөө.
А тийм юм байна уу?
Тийм хөтөлбөр байгаа.
Тэгтээ хэр
бол шилүүд одоо галддаг одоо ингээд айлууд байна шүү дээ.
Аха.
Түн шилгэдэг айлууд эдгээр ингээд байраа газраар сольж байгаа.
Аа.
Тэгээ ирээдүйн 3 жил ер нь 5 жилийн төсөв ер нь тийм байгаа. Аа тэгээд энэ түлш хэрглэж байгаа улсуудад болохоор бас улсаас үн төлбөр баахгүй тийм хяналтын систем тавьж өгсөн. За тэр нь болохоор яадгүй үгүй л юм жижигхан автомат юм юу байж байгаа юм. Хянах юм самбар. Тэгээд одоо тэр түлш ингээд хэрглээд тэр түншнээс одоо ямар нэгэн одоо эсрэг ингээд утаач юм уу, угаарч юм уу, юм ингээд гарна шүү дээ.
Аха.
Тэгэхэн бол тэр юу нь өөрөө ингээд автоматар гэрте ингээд хандаа ингээд наачдаг. Тэр нь ингээд юу яадаг, тохиолд өгдөг.
За.
Тэг ингээд дуугараад ингээд улаан гэрл асаад дүү 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 гэдэг ингээд улаан гэрл асаад тохиолд өгнө.
Тэр
одоо тийм эрсдэл байхгүй гэсэн үг байхгүй юу?
Аха, түүнийг юун дээр тавина уу? Яндан дээр тавьдаг юм уу?
Уггүй зүгээр гэртэл ингээд ерөөсөө хаана хаан маань ингээд хаач хамаагүй ингээд гэртэний газар байрлуулчихна.
Аха. Агаа го тэр утаанаа юуг нь хаяа яаж авдаг юм? Хэмжээ тэр хэмжүүр байна уу?
Тэр чинь өөрөө тийм мэдрэмжтэй байхгүй юу?
Аха.
Өөрөө тийм мэдрэмжтэй. Тэгэл одоо жишээл ингээд тасалгаан талаа тэр байж их хэвээр байхгүй юу?
За.
Тэгэл тэр тасалгаанд байж хад тэр тасалгаанд ямар нэгэн тэр түлшнээс юу одоо угаарч юм уу? А хүний хэвийн байдлаас илүү гарсан утаач юм уу тийм ороод ирлээ гэх юм бол урдчлал тэр нь өөрөө ингээд юу мэдрэмжээр ингээд тохиолд өгдөг.
Аха, тэгээд
улаан гэрл асаад
гэрл асаад тэгээд
хэвийн тэгээд хэвийн ажиллаж нэг өвөл тэгээд ийм юу хөх гэрлтэй.
Аха.
Тэгээд ингээд тийм гурван тийм гурван өнгийн тийм гэрлтэй багхгүй шар нь болохоор яг уу эхлээд а батарей тэр батареягаар чимгэлдэг байхгүй батарей дуусвал шар нь ингээд шар гэрэл насна.
Аа
улаан асах юм бол улаан асаа тохиол өгөх юм бол одоо хүндэл мэдрэгддэг юм байна л да тэр хортой утаа муутай тэр байгаа юм чи.
Тийм баха.
А тэр шууд өөрөө мэдэрнэ.
Аа.
Тий бид нар л анзаарахгүй тэнэ тэр тохиромжил өөрөө мэдэрнэ шууд. Тэгээд тохиоллоор ингэж мэдээлэл өгдөг.
Тэгтээ тийм нарим байна те.
Тийм жижигхэн тийм юу бүр юунаас захиалж манайх оруулж ирсэн шүү дээ манай улс.
Аа.
Тэгээд айдуудад бүгдэнд нь үн төлбөргүй өгсөн. Бүгдийн.
Үнэгүй те.
Тэгээд бүгд үнэгүй өгсөн юм л те.
За за. А тэгтээ одоогээд Улаанбаатар хотод коронавирусын үед бүгдөө гэртээ сууж байна шүү дээ, тий? Автоунаа юм уу цөөхөн болсон юм аа. Тэг Улаанбаатарт гадаа гарахад яг хөдөө шиг болсон байна уу?
Оо одоо Улаанбаатарт л үгүй. Ингээд орсууд ингээд одоо бол манайх чинь сая нэг хэсэг юу яасан хөл хорой тавьсан нөгөө дүүрэг арион ариноро багхгүй юу?
Аа.
Тэгээд одоо манай нэг арионд бол гарсан. Тэгээд тэрийг бол сая 20 тавиад 3 хоног 20 тавиад бүр 0 цогцолт хийгээд тэгээд нөгөө улсуудын бүгдийн шинжилгээнд хамруулад одоо тэгээд хэвэн буцаад байдалд орсон.
За.
Өөрх болгоныг айл болгоныг бүгдийг ингээд юу яаж байгаа. Шинжилгээнд хамруулж байгаа.
За за. А тиймээ одоо Улаанбаатартай амьдралтай жоохон өөр болсон байна уу? Нэг коронавирустэй ажил мацл үйлдвэр юм явж байна уу?
Явахгүй.
Аа. Одоо тиймээ
ажил одоо манайд нэг 14 салбарт ажиллаж байгаа шаардлагатай гэсэн одоо хүнсний үйлдвэрүүд ч юм уу тийм одоо нэг яг нэг яг чухал нь хэрэгцээтэй үйлдвэрүүд байна шүү дээ.
Аха.
Одоо улсад одоо бидний одоо амьдрал ахмад нэн тэргүүний хэрэгцээтэй тийм 14 үйлдвэр л ажиллаж байгаа. Бус зүүнүүд бол ерөөсөө ажиллахгүй бүгд зогссон.
Аа, тэгтээ одоо хүнсний хоол ундаа хийдэг үйлдвэр ажиллаж байна. Дулааны сугам явуулдаг үйлдвэр, цахилгаан станц маань ажиллаж байна те. Тэгээ эмнэлэг
ажиллаж байна те.
Эмнэлэг мөвлөг те.
Аа, тэгээ манад бол дэлгүүр оршоо моршоонд бол тийм хүнсний тийм ёо хүнсний дутагдал мутагдал байхгүй. Очор дугаар мугаар тийм байхгүй яг л дэлгүүрт ороход хэвийн хэмжээнд нөгөө юу л байдгүй тэрийг бүгд байгаа тэрийг аваад яг л жирийн л амьдрал амьдрал ингээл байж.
Аа за. А тэгтээ яг танай бүгдөө хүмүүсийн ажилгоо гэртээ сууж байна. Тэгтээ цалингаа авч байгаа юм уу? Эл цалин байхгүй нь уу?
Цалин байхгүй шүү дээ. Тий.
Аа.
А зарим нэг нөгөө амьдралын төвшний даагуур эдэргээд одоо жоохон одоо юу гэдэг нь одоо ядуу амьдралтай уусууч гэдэг юм уу яг гэдэг. Темирхүү уусууд бол ингээд компаниас ч юм уу ингээд бас тодорхой хэмжээний үүг тэтгэлэг маягаар
төлдөрөө.
Цалингийн хамгийн доод төвшин гэж байдаг шүү дээ.
Тий.
тийм юу өдр бол өгч байгаа тийм.
А тэгтээ гэхдээ тана одоо орон сууцны төлбөр мөлөөр цахилгааны байрны халуун хуйдуу усны бохир усны төлбөр байхгүй гэсэн юм а. А тэрэнийг хэн төлж яана, яаж төлж яана, тэрийг мэдэх үү?
Тэр төлбөрийг улс төлж байгаа. Ерөөс улс төлж байгаа.
Аха, тэгтээ ана үйлдвэр мөлдөр ажиллахгүй учраас улсад нь мөнгө ханаас авна.
Одоо манай нөгөө Эрдэнтений үйлдвэр гэж байна шүү дээ.
Аха.
Гок гэдэг одоо тий Тэр бол одоо 7 сар үрдсэн манай юуны мөнгө төгрөгийг төлж байгаа шүү дээ.
Аа.
Улсад төлж байгаа.
Эрдэнтений үйлдвэр мөнгөөрө төлж байна те.
Тий, манайх ч одоо дотоод байгаа нөгөө нэг юу нөөцтэй нөгөө нэг одоо хамгийн юутэй үйлдвэрүүд чинь л одоо улсын мэн тижиж эхэлж байна шүү дээ.
Аа, за. Тэтэ 10 цанаа те.
Тий.
10 цанаа.
Тэгэхээр тэрний Тэр Эрдэнэт үйлдвэрийн тэр үйлдвэрийн цэсмалдуудын тэр үйлдвэрийн буйнаар одоо яаж вэ 7 сарын 1-ний хүртэл бүхэл бүтэн Монгол улсыг тэр чигт нь ингээд захилгаан бүх юмыг ингээд улсад төлж яана.
Аа за.
Тэр тэр үйлдвэр байгаа шүү дээ.
Аа тэгтээ хөдөө нутагт амьдардаг хүмүүс тэр чигээрээ амьдраад байна уу? Өөр юм ховлт тулаагүй хаа.
Аа. Хөдөө амьдарч байгаа улсууд л жоохон ёо нэг малын нөгөө өвс тижэл жоохон дутагдaltaа байгаа л да.
Аа.
Аа тэрүүнийг тэгээд бас улс бас юу яаж вэ? Манайд ч нөгөө нэг өвсний фонд монд гэж тийм нэр байдсан шүү дээ улсын.
Аха.
Тэ одоо юу тийм юунес одоо нөгөө мал ингээд одоо цас их ороод ингээд явж чадахгүй идэх хүнсгүй нөгөө өвс ногоо цасан дарагдаад одоо ингээхээр тэрүүнийг улс төлжээ. Улс бас өгч ээ.
Аа.
Улс өгч байгаа тий.
За за тэгтээ хуу адлахан болоод байна шүү дээ тий. Тэгтээ хот хөлөөдөө
яг амдирж байгаа анхуу нөхцөлдөө тохируулаад яг амдиралд хүрэх ёстой юмнууд нь яг адлахан системээр л явж байгаа.
Аа.
А тэр нь яг хотынх нь жоохон хэрэглэн өндөр байх, хөдөөнийх нь хэрэглэн жоохон бага л байх шинэ.
Тийм баха.
Тийм. Тий.
Ата говьд амьддаг хүмүүс байвал тэр чигээрээ баха те юм шиг ялгаа байхгүй.
Ялгаагүй. Тэгээд бас л нэг тодорхой хэмжээгээр тэдэр чинь юунд хамрагдчихж байгаа шүү дээ бүгд.
Аа.
Тэг.
Аа, тэгтээ одоо худлаа намаа хийхгүй болвол яаж та бараа буу юу байж та те гэр ахны вараа тэр шэрэ мэрэ телевиз юм авах арга байна уу?
Оо, одоо манай чинь худлаа намаа гэдэг чинь их юу болсон шүү дээ. Энэ ер нь энэ корона гарснаар айгүй дэвшилттэй нэг тал байгаа шүү дээ.
За ямар тал
байна? Яг л хуучин нөгөө нэг одоо захмах базар мазар гэл ингээл том магазин итэр гэл явдаг байсан шүү дээ. Нэг танаа зургтэр орбитын нэвтрүүлгээр гараад байна. Нөгөө домошны магазин итэр гэл байдаг. Тэрнтэйэр нь адилхан дандаа ингээд интернетэр наймаа хийдэг болсон шүү дээ.
Аха.
Онлайнэр.
За.
Одоо тийм байна уу, ийм байна уу? Одоо жишээ надад нэг хэрэгтэй юм боллоо гэхэд би онлайнаар ороод ингээл зар бичингүүд өө надад тийм юм байна, тедэн төгөрөг тэгээд авичээд өгн, тэгээд хүргээд өгн. Тэгэл өөртөө машинтайгаа дахуулж ирэл бөгөөд мөнгө аваад тэгэл явна.
Аа тэгтээ дэлгүүр мэлгүүрт очингөө гэртээ суугаад интернет онлайнаар
тийм байж байгаа ерөөсөө тий.
Аа онлайнаар тэр зургийг хараад захаа хийгээд авч яана уу? Тэнгэж ойлгож байна тий.
Тий.
Тэгтээ бас худлаа намаач нь ямар ч цагт явчихвал байж тээ тий.
Тий, явчих гэв юм тий. Тэгтээ нэг дэвшилттэй тал нь яагаад өгвөл зөвхөн миний өөрөө ойлгож байгаагаар бол энэ коронавирус юм юу гарснаар манад онлайн нэгдүгээр тайгүй хөгжиж байна. Хоёрдугаар яагаад өнгөл үйлчилгээ их ойрхон болчихсон. Тэгээд аё мөнгө ингээд бэлэн мөнгө усад авч явдаг гэсэн одоо болсон картанд.
Аха.
Тэгэхээр тэр бол бас нэг олон улсын бас нэг төвшөнд хүрч ийн л гэсэн үг. Би бол тэгж л ойлгодог шүү дээ. Тэгээд дандаа картаар за жишээлбэл би нэг гутал авахар боллоо гэхэд хэдэн арьсмаар ямар өнгөтэй өвлийн юм уу, зуны юм уу, хавар намрын юм уу үзлээ ингээд арьсмаар нь зургийн үзлээ онлайнаар ингээд явуулчлаа. За би энийг авъя. Хүргээ дээрээ ихэд нааш авчраад өгнө. Тэгэл мөнгө аваад явна. А тэгээ хөргөлтийн мөнгө төгөр гэдэг зарим нэг нь бол аван зарим нэг нь бол авахгүй. Ер нь голцоо энэ хөргөлтийн мөнгө төгөр гэж ер нь голцоо авахгүй байгаа тоо.
Аа за. За тэгээд аа юм алтан гэрэл аха. Юу вэ штэ тэ Улаанбаатар аймна удаа хідэн цагсаа өгөө болсон бай энэ нуурс муурс цахилгаан үнгээ болоход нь хэр их хэмжээ хэрэгтэй байсан бай. Цагийн хэдий хугацаа суу цэвэр болсон агаар.
Аа манай өтө
сар уу жил
дүү. 2 жилийн дотор л ерөөсөө юу байсан штэ. 2 жил ч гэжтэй ер нь жил анхсын дотор л байсан.
Цэвэр болсон.
Энэ нүүрсийг үйлдвэрлээл эхлээл туршилтын хэмжээнд гаргасан байхгүй юу?
Аха.
Тэгэл туршилтын хэмжээнд энэ нөгөө түүхийн нүүрсийг чинь төлхөн болоод тэгээ тэр нь чинь бүр хууль гаргаад түүхийн нүүрсийг шууд хаагаад.
Аха.
Тэгээд энэ нүүрсээ нөгөө нэг таван толгой нэг оюу толгой эдэртээ юу яриад энийг үйлдвэрлээл туршилтын хэмжээнд энэ чинь нэг жил гарна л болсон да ер нь.
Тэгээд түлээд
хэлсэн чинь тэгэл энэ утаа унаар багсаал одоо бол Улаанбаатар цэлмэг.
Цэлмэг.
Сайхан гоё байсан болцсон шттэ. Урд нь л айгүйх гадаа гарахад ингээл айгүйх утаатаа толгоо өгдөн тэгэл жоохон хүмүүс танай там усалахгүй юм байсан одоо бол шал ондоо болсон.
Тэгтээ нэг жилийн хугацаанд агаар най цэвэр болсон гэж хэлэхдээ алдуу болохгүй те.
Тэний жил анхсын дотор л болсон. Ерөөсөө за бүр хай бүр одоо их хөдлөө хэл жил ахсал болсон дөө.
За за.
Тэ.
За алтан гэрэл хаа гэдэг манай цагны дөрөв танай Улаанбаатарт ийм ажил хэмжээ явуулга болж байгаа нэг сонсоход их баяртай байна. Манай Улаанбаатар хот хөрш айл ах дүүнэр байж та тийм Монгол улс бурад улс ах дүүнэр шиг тэгтээ Улаанбаатартай амьддаг манай Монгол ах нар цэвэр агаараа амлаж байгаа хүүхдүүдэн цэвэр тунгалах хотод байж байгаа гэж сонсоход маш их баяртай байна. Тэгтээ төлөвлөгөө 7 сарын 1 болдог төлөвлөгөө амжилттай байхдаа бас битэн баялта байна. Тэгтээ за цаашны хэлбэл ажилдаа амжилттай тэгэд аз жаргалтай байя гэж хэлэх байна уу.
За баярлалаа. Та нөхдөж гсэн бас ажлын амжилт бас үсё тээ.
За сайн да. За хүнтер радио шагнагшад манай танай анхаралда манда Улаанбаатар хотан залсан хорлогын алтан гэрэл Улаанбаатар төмнө энэ агаараа сэвэр яаж болгоо хасан гэсэн амьдраа бүгд энэ тухай ямар хугацаанд ямар сагсаа өнөмнөө сэвэр болов ямар арга хэмжээ болов гэж мандаа хөөрж өгөв.